10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, izdanje za 26. januar. U današnjoj emisiji dve teme, na neki način tematska okosnica emisije biće nova publikacija Dubravke Ugrešić, Brnjica za vještice, dakle jedan njen esej i intervju. O ovoj knjizi govore Merima Omeragić, teoretičarka književnosti i kulture iz Sarajeva i Petar Milat iz izdavačke kuće koja je objavila ovu publikaciju, a to je Multimedijalni institut iz Zagreba. A naš gost i sagovornik danas je i savremeni bugarski pisac Petar Denčev, pisac mlađe srednje generacije koji je rođen u Varni, a živi u Sofiji. Njemu je partizanska knjiga prošle godine objavila priče iz prošlog vremena o kojima su mi govorili, ali danas ćemo govoriti o njegovom proznom opusu, on je pozorišni reditelj, kao i o tome kako on vidi savremenu bugarsku scenu. I evo na početku emisije, kao što smo najavili, tematski kompleks o publikaciji Dubravke Ugrešić Brnjica za vještice, o kojoj govore Merima Omeragić, teoretičarka književnosti i kulture iz Sarajeva, i Petar Milat, urednik izdavačke kuće Multimedijalni institut iz Zagreba. Petre, prvo pitanje, ja bih postavio o formatu ove publikacije. Kako ste sa autorkom došli do toga da ova knjiga sadrži jedan njen esej, jedan esej sa rođendanskim povodom, da tako kažem, i jedan duži intervju koji je sa Dubravkom Ugrešić vodila Merima Omeragić, teoretičarka iz Sarajeva?
Pa sam format ove knjige bio inspiriran sa dvama drugima izdanjima iz 2021. koje smo mi iz Multimedijalnog instituta, ili poznatije kao Mama, objavili. Ako je Dubravka kao, evo, naša autorica prošle godine pročitala, te dvije knjige se i pisalo u Srbiji. Znači, jedna knjiga što se intervjua tiče, to je Dijalog umjetnosti i politici Kena Loacha i Eduara Luija. Jedan intervju u kojem jedan poznati filmaš i jedan poznati književnik, puno mlađi književnik i puno stari filmaš razgovaraju o pitanjima kulture i politike. Dubravki, nakon što je tu malu svešćicu pročitala, učinilo da bi bilo interesantno da se razgovor sa Merimom, koji je u početnom obliku bio znatno kraći nego ovaj koji je sada objavljen u knjizi, da bi to bio jedan interesantan format da ga isprobamo. A sa druge strane, što se samog oblika i sadržaja knjige tiče, knjiga koja je također Dubravki bila jako inspirativna je Mala svešćica minijature Pavla Levija, srpsko-američkog filmologa sa sveučilišta u Stanfordu. Mala knjiga koju smo objavili prošle godine, koja je dobila i nagradu Nebojša Popović za najbolju knjigu o filmu u Srbiji 2021. godine. Dubravka, evo, pristupila mi je kao uredniku i kao izdavaču koji je u proteklih 13 mjeseci, znači Brnica za vještice, treća Dubravkinja knjiga koju smo objavili, pristupila mi je sa idejom negdje u augustu ove godine da, evo, napravimo i mi takvu, uvjetno rečeno, malu knjigu.
Pa evo, predlažem da, Merima, ukratko predstaviš svoje naučne interesovanja i posebnu motivaciju da se u tvom fokusu nađe prozno esejističko delo, evo, po mom mišljenju, danas možda i najvažnije postjugoslovenske autorke, Dubravke Ugrešić, koja od 90. godina je vezana više za Amsterdam nego za naše sredine, mada se od 2000-ih i preko svojih izdanja i fizičkog prisustva vraća, odnosno vratila i na prostore zajedničkog jezika i na kulturne scene nekadašnje države.
Moje interesovanja se protežu naširoko na polje ženskih umjetnosti, prvenstveno postjugoslavenskog, a potom i opšteg tipa, prvenstveno književnosti i filma. U bliskoj budućnosti se nadam da ću uspjeti da se bavim transdisciplinarnim ispitivanjem različitih umjetnosti, opet sa fokusom na ženske umjetnosti. Da konkretizujem, s obzirom da sam završila opšte i magistarske studije onoga što popularno preferiram nazvati nacionalnim književnostima, moj susret i kao strastvenoj čitateljki sa djelom Dubravke Ugrešić, neizbježno i njenom biografijom i kontekstima stvaranja i njenog predanog, angažiranog djelovanja, odigrao se sasvim rubno na satovima savremene hrvatske književnosti, gdje nam je profesor predložio neobavezno čitanje forsiranje romana Rijeke, što se stopilo sa mojim odranijim poznavanjem Štefice i njene zaostavštine, da bi u konačnici rezultiralo sa dubljim intenzivnim čitanjima Dubravkinih studija o društvu, dakle esejima i odabirom njenog romana Muzeja bezuvjetne predaje kao jednog od dijela koje sam interpretirala u svojoj magistarskoj tezi. A specifično intimno, mada recimo to ne bi bio neki važan faktor u naučnom radu, život i odrastanje u Sarajevu 90. godina u sva nemila i traumatična dešavanja inicirali su na neki način potrebu da proniknem, ako i kako moguće, do suštine onoga što nam se svima dešavalo u svim našim bivšim jugoslovenskim zemljama. To se je proteglo i na moju doktoralnu tezu, gdje se bavimo postjugoslovenskim autorkama i ženskoj književnosti o proteklom ratu. A vjerujem da ćete tu lako prepoznati poveznicu, šta više moju hipotezu koju mogu dokazati da se bez dovoljnog poznavanja Dubravkinih eseja i uopšte njene literature, pa i poetike i etike, njenog življenog trenutka i polipovjesnosti intime i često ženskog vještičijeg i prognanog ne može pristupiti ole ozbiljnijem teoretiziranju istraživačkom radu u kulturi, partikularno u razumijevanju naših književnosti.
Malo i da predstavim ovu knjigu, tu je najpre njen esej Kako upropastiti vlastitu junakinju, a onda pomenuti intervju koji si sa njom vodila, i taj intervju je zaista opsežan, sadrži 6 celina, dotiče se različitih tema i oblasti, od delazovski jednog manjinskog pogleda ili kako ste koristili tu sintagmu deformisane optike, preko ugroženog položaja žena, počinjenog statusa književnica, progona veštica i u realnom i u simboličkom smislu, o etnonacionalizmima i opasnostima od njih, kako u jezičkoj politici, tako i u drugim vrstama politike, onda o egzilu, o odnosu Dubravke Ugrešić prema matičnoj sredini, pa sve do, naravno, njenog književnog dela. Koje si ciljeve htjela postigneš u ovom, kažem, dosta opsežnom i višeslojnom pristupu?
Uz poprilično poznavanje Dubravkinog rada, koncipiranje i rad na intervju, koji je prvobitno zamišljen kao intervju vezan za Podgorički festival Drugarice, koji je posvećen umjetnosti i aktivizmu žena koje stvaraju na našim postjugoslovenskim prostorima, uključivao je ogromnu odgovornost koja je za mene predstavljala jedinstvenu priliku. Znači, imati Dubravku Ugrešić i bez ikakve cenzure razgovarati sa njom o ključnim pitanjima vezanim za žensku kulturu ili za kulturu uopšte, za život, egzistenciju žene kroz istoriju, za položaj žene u tradiciji i uz neizostavnu kritiku različitih patogenih, društvenih i patriarhalnih fenomena. Stoga je taj razgovor nekako zamišljen tako široko. Jedan od ključnih ciljeva od neprevaziđene sagovornice kakva jeste Dubravka je bilo dobiti odgovore na pitanja koja su od najvećeg društvenog značaja za opstanak i osnaživanje žene, pogotovo u toposu kulture i neprijateljski nastrojene književnosti kako smo je već ocijenili. Tu su se našla pitanja koja nekada nemamo hrabrost postaviti, a imati je sreću da dobijemo odgovore koje je često teško i šokantno čuti, ali i suočiti se najzad sa bolnim temama i posljedicama drugačijeg neprijateljskog angažmana. Bilo da je riječ o etičkom angažmanu, estetičkom, antinacionalnom, jugonostalgičarskom, manjinskom, deformisanom, ali i nužno ženskom ili vještičijem.
Čini mi se kao nekom, evo, ko sad ne samo ko dugo prati Dubravkin rad, već zapravo koji evo intenzivno s njom surađuje, da ova knjiga, da ono što ona svakako ističe, da je to isticanje zapravo manjinske pozicije, znači bitno manjinske pozicije, ili kao što je onda u tekstu, navnom tekstu sama Dubravka rekla, da je ovaj tekst je neki način manifest jedne kulture otpora, koje ona suprotstavlja jednoj suicidalnoj, kako ona kaže, suicidalnoj kulturi narcizma. Kao nekakvu glavnu temu, čini mi se, s jedne strane, manjinska pozicija prema se patrijarhalnoj kulturi koja uvijek teži kanoniziranju, koja se jednim dijelom i ovima tekstovima ovjerena je Dubravkinim iskustvom, pre svega iskustvom života u Jugoslaviji, Hrvatskoj. znači manjinska pozicija s obzirom na takvu kulturu, ali onda sa druge strane, i to mi se čini kao jedna druga faceta Dubravkinoga pisanja već jako dugo vremena, manjinska pozicija prema onome za što ona kao autorica, istaknuta autorica i svjetski istaknuta autorica vidi da dolazi, znači budućnost književnosti, kulture pa i politike koja se bitno promijenila posljednjih decenija sa tehnološkim razvojem i naprosto globalizacijom. Ne bih rekao da je ovo knjiga koja odiše isključivo očajem. Ja bih rekao da ona odiše određenom trezvenošću, znači upoznatošću sa ili možda čak i dubokom upoznatošću sa fenomenima o kojoj govori, ali takva jedna manjinska pozicija na kraju se kristalizira u jednom pozivu da književnost prije svega, zapravo da je njezina možda, ako postoji mjesto književnosti, da je mjesto književnosti onda u ilegali, znači u podzemlju.
Brnjica za vještice, dakle, neobičan naslov jedne publikacije koji se u intervju i objašnjava, odnosno Dubravko Grišić recimo na jednom mestu koristi izraz ular za lapače i tu podsjeća na praksu koja je postojala u Engleskoj, Škotskoj, njihovim kolonijama u 16. 17. veku, da citiram, dakle, brnjica koja se često na zamolbu muža i članova obitelji ženama stavljala na lice, odnosno na jezik i usta, a na drugom mestu Dubravko Grišić pominje odgovornost crkve u Evropi za takozvano spaljivanje veštica, odnosno za njihov progon, što je bilo uobičajena praksa od 12. do 17. stoljeća. Zašto je, evo, Meriman, sad je pitam i kao teoretičarku, istraživačicu, ovaj govor o istoriji ženskog počinjavanja i zločina na ženama važan i danas i na koji način rodna diskriminacija postoji u našem vremenu?
Da budemo i mrvicu precizniji u interpretacijskim nijansiranjima. Vještica je, napomenuću, ona ozlogalašena spisateljica iz 90-ih koja nije pristala na podrazumijevano stapanje sa društvenim, tek rehabilitiranim etnonacionalističkim vrijednostima. Vještica je žena koja se nije odrekla svog identiteta i integriteta i na koncu znanja i kapaciteta za besprekornu kritiku i sjajan umjetnički izraz. Govor, odnosno pisanje o zajedničkom nazivu za sve ovo što ste vi pomenuli, da li bilo u istorijskom smislu ili čak u savremenom smislu, jeste patrijarhat. Patrijarhat, dakle, neprestano funkcionira, ruje, vrti, podstiče, podapinje, upire, vrijeđa, poništava i tako u nedogled, mogu nabrajati. Patrijarhat se nameće, dakle, kao obaveza, pogotovo za sve nas koji jesmo drugačiji, na način da ne prihvatamo da nas društvo nasilnim ekstremima oblikuje u poslušne pojedinke ili građanke. Istovremeno, važno je da skrenem pažnju na karakter tog društvenog porobljavajućeg sistema. Dakle, uprkos borbi koju smo imale i nasljeđu emancipacijskih pokreta za oslobođenje žena i svih napredaka u prisutnosti žena u većini društvenih sfera i ostvarenju brojnih prava koje smo dostigle do danas, savremene žene se i dalje moraju ulagati napore da bi ostvarile neka bazična prava. Dovoljno je recimo da pomenemo danas kontroverze koje prate zabrane abortusa, koje su prisutne u Hrvatskoj, jel tako? Potom prenatalni odabir djeteta na bazi spola i selektivni abortus koji je u susjednoj Crnoj Gori. A da ne pominjemo dalje i nejednaku recimo plaćenost ili potplaćenost žena za obavljanje istih poslova kao muškarci, isključivanje iz različitih društvenih institucija, marginalizacija, cenzura govora, posljedično mišljenja i znanja, zatim negativno markiranje, sataniziranje, pretvaranje žena u meso i u robu, komercijalizaciju ili manipulaciju ženskog tijela, na primjer nejednaku zastupljenost u akademiji, u politici, uopšte u javnom životu. Posebno recimo meni je zanimljiva nacionalizacija i spekularizacija ženskog identiteta, prisilnost u odabiru identiteta, recimo tu bi spotpalo i autodiskriminacija. I nada sve u književnosti, tu se radi, evo, pitali ste me kao naučnicu, tu se radi o sumnjivim i spornim politikama kanoniciteta. Dakle, kanona koji predstavlja presjek izvrsnosti, a tu se radi o podzastupljenosti ili marginalizaciji žena, odnosno zakonitostima i načinima na koje pojedine probrane spisateljice ulaze u kanon, a s druge strane podzastupljenost možemo praktički računati u kurikulumima zastupljenosti od osnovnih do srednjih škola i fakulteta, zatim izostanka u nagrađivanju i tako dalje. Primjera je, vjerujem, bezbroj.
Čuli ste prvi deo razgovora o publikaciji Dubravke Ugrešić Brnjica za vještice, a o kojoj govore Merima Omeragić i Petar Milat. Road tripping with my two favorite allies, full and loaded, we got snacks and supplies.
time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for.
Ko će biti 20. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Gorana Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige. Predrag Petrović, enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja Štampe. Sandra Šćepanović, Empedokle, o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu, 2. februara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2 koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslavenskim književnostima. U fokusu, na neki način, temata emisije je nova publikacija Dubravke Ugrešić Brnjica za vještice o kojoj govore Merima Omeragić, koju je radila intervju koji je deo ove publikacije sa Dubravkom Ugrešić, teoretičarka književnosti i kulture iz Sarajeva i urednik izdavača Multimedijalnog instituta iz Zagreba Petar Milat. Evo Merima, dok sam čitao publikaciju Brnjica za vještice, razmišljao sam malo i o prirodi kritike Dubravke Ugrešić, o svim ovim temama o kojima ste razgovarali i generalno kada napišu u svojim esejima. Mislim da se njen pristup može nazvati feminističkom kritikom koja je dosta oštra i ponekad, evo malo da budem iz drugog plana polemičan, ponekad se možda može steći utisak o tome da se implicira jedna generalna muška krivica za počinjenost žena i različite vidove represije nad ženama, pa bih te tu pitao kako ti vidiš tip i prirodu kritike Dubravke Ugrišić u ovom kompleksu takozvanih ženskih pitanja.
Koliko se ja sjećam i koliko znam, Dubravka je uvijek izbjegavala tu odrednicu feminističkog feminizma i tako dalje. Međutim, čitajući njena djela, pogotovo kažem u periodu od 90-ih do danas, bez obzira kojeg one karaktera bila, u kojem žanru bi bila svrstana i tako dalje, njen etički angažman i angažman uopšte u sartrovskom smislu angažmana pisca ili autora i autorice jeste zaista ženski. E sad, da li je to ženski najšire shvaćeno i kao feministički? Tu bi se dalo raspravljati, koristiti naravno različite teorije iz oblasti feminističke teorije i kritike, o čemu ne bih sad zaista da ulazimo toliko duboko. A međutim, rekli ste da je oštra kritika, tu bi se zaista i složila s vama. Mislim da je potrebno da u nekom trenutku počnemo malo oštrije da razgovaramo o određenim stvarima. Znači, žensko pisanje nekako, bojim se, podložnije u tom smislu kritike. Podložnije je karakterizaciji, da li bilo to oštro, radikalno i tako dalje. Međutim, ja bih recimo ova Dubravkina znanja koja nam je izložila, koja su jako široka i bogata, odredila terminom subverzivnog. Zapravo da pojasnimo, mislim da je ovo vrlo važno pitanje. Problem proizlazi iz neravnoteže u distribuciji moći između dominantnog mišljenja i submisivnog mišljenja. Dakle, opet bi se vratili na onu društvenu matricu između razlike u mišljenju između muškaraca i žena. Kako to stručno označavamo jel odrednicom i fenomenom bijelog privilegiranog evropocentričnog muškarca, a primjera je očito i previše, plaćenje na neki način dugujemo muškarcima i poretku koji oni zastupaju. Dakle, kritika koju iznosi Ugrašić neophodna je radi društveno-transformativnog potencijala. Dakle, ja u svemu ovome što ona navela vidim snažan potencijal. Ona jeste, uslovno rečeno, prst u oko i onako mrenom narušanim vidovima društva. Jezikom naučnice ovo je knjiga koja se nadovezuje na niz drugih značajnih studija iz njenog opusa, ali u sve ovo navedeno, Brnjica za vještice bi bila direktan reprezent svega onoga što znači tendencija da se zapisi koji pišu žene, takvi kakvi jesu, sa margine na koju su vječito smješteni, okrenu prema centru, to jeste da se na neki način kontekstualizuju i proučavaju u odnosu sa dominantnim tokovima koje kritikuju.
Sad bih pomenuo esej Dubravke Ugrišić, dakle to je početni deo ove publikacije Brnjice za vještice, dakle kako sam upropastila svoju junakinju. Tu na jedan duhovit, intiman način ona analizira odnos sa junakinjom, sa Šteficom Cvek, dakle protagonistkinjom romana Štefica Cvek u Raljama života, koji je objavljen 1981. godine, koji je možda popularnoj kulturi poznatiji kao film Rajka Grlića, koji je snimljen 3 godine kasnije. Dakle, prošle godine je bila 40-godišnjica rođenja i ove junakinje i ovog, kako i sama Dubravka Ugrišić kaže, patchwork romana, pa tu u tome seju ona pominje i svoje prethodnice, ne u smislu poetičkog profila koji je blizak, koliko u smislu pozicije unutar kanona nacionalne kulture. Tu su Ivana Brlić-Mažuranić i Marija Jurić-Zagorka i Vesna Parun, koje su prethodnice po tome što su marginalizovane, zapravo i podcenjene unutar dominantno muškog književnog kanona. Petre, objasnimo zašto autorka kaže da je, po znacima navoda, upropastila svoju književnu junakinju i kakav je za tebe, recimo, značaj ovog postmodernog romana, rana postmoderna kod nas početkom 80-ih, koji se između ostalog poigrava i žanrovskom matricom Herc romana. I koliko je tu igra težnje za srećom ove junakinje, o čemu Dubravka Ugrišić i piše, ta potraga za romantičnom ljubavlju, važna, a ona je kasnije upoređuje sa onim što radi junakinja filma Nikad nedeljom, koju glumi Melina Mercuri, dakle filma iz 60. godine.
Prva pozicija možda i u tome eseju s kojom se otvara knjiga je to da pokuša evo autorice uvjetno rečeno da spasi svoju vlastitu i svoju vlastitu najpoznatiju junakinju od uobičajenog doživljaja te junake ili od sudbine te junakinje koja je u jugoslavenskom kulturnom kontekstu bila prije svega kodificirana filmom Rajka Grlića, za kojega će Dubravka reći, ja možda s jedne strane kao može mi, kao uvjetno rečeno, laskat da je jako puno ljudi koji nužno nisu pročitali roman i da mogu zbijati šale sa glavnima i duhovitima scenama iz Grlićevoga filma, ali na neki način evo, ona kao autorica tu kaže, mislim, ne samo da roman nije film ili da se možda da film nije iscrpio sve potencijale romana, već zapravo da ono što se sa recepcijom toga Grlićevoga filma desilo, da su zapravo muški tu preuzeli glavnu ulogu i da veliko većini ljudi će zapravo figure koje onda glume Bata Živojinović ili Bogdan Diklić zapravo biti puno važnije nego ženski likovi, a kamoli glavna junakinja. To je sa jedne strane, znači na neki način spašavanje glavne junakinje od, ajde neću reći krivih interpretacija, ali od apropriacije koja zapravo vodi u skroz drugom smislu. Ali sa druge strane pokušava govoriti u kojoj mjeri je i ona sama danas kad reflektira o tih 40 godina njezinoga suživota sa junakinjom Šeficom Cvek, da zapravo i ona danas kad pogleda zapravo je možda pišući to ili očekujući nešto od svoje junakinje, zapravo da je ona sama zapravo tad možda bila previše opsjednuta time da junakinja mora biti evo kao jako pametna, mora biti i mora neki način ispunjavati sve ove kodove, kako god da nazovem, buržujske kulture ili toga da sluša dobru glazbu, to da se dobro odjeva i kako god. Kad autori možda priznaju da ne da su njihovi likovi pametniji od njih samih, ali da zapravo da mislim da možda imaju nešto u likovima koje su stvorili, što je zapravo neuhvatljivo i što je nije prispodobivo željama samih autora.
Lik male tipkačice Štefe je, nažalost, previđen u tumačenjima, ali svakako da posjeduje bogat potencijal koji mu je omogućila u neku ruku ta parodičnost koju zrači roman, a koja je isto zatomljena u svim recepcijama od kako se je knjiga pojavila. Imajući potajne pretenzije, kako to Ugrešić navodi u završnoj obradi modela, koji se nalazi u dodatku na kraju romana, cijenim, a i prema njenim navodima u ovom uvodnom eseju na kojeg se vi referirate, težila je da kreira krajnje subverzivnu junakinju kojom će dekonstruirati i literarni i izvan literarni savremeni svijet. Međutim, u maniru stroge autokritičarke, duhovite autokritičarke i nakon preživljenog 40-godišnjeg književnog života Štefice, također i nakon otežavajućih aspekata koje je produciralo samo filmsko izdanje, gdje je popularnost Štefice Cvek i njena jednodimenzionalnost prodrala šire u širu javnost, na neki način je predstavila zabijanje posljednjeg eksera u sanduk stereotipa. Ono što bih ja zaista istakla kao prednost romana o Štefici Cvek jeste začetak književne i kulturološke svijesti, kako sama Dubravka apelira, na odnos ka ženama ili svijesti o, sad ću citirati nju, nevidljivosti žena u njihovom marginalnom položaju. Dakle, nije bez razloga pomenula svoje velike pretkinje koje su se našle u kanonu hrvatske, pa i jugoslovenske, odnosno kako god hoćete reći ćemo naših književnosti. Mene bi negdje dublje interesovali načini na koji su te tri pomenute spisateljice ušle u kanon i kakva su ta njihova djela, odnosno šta njihova djela reprezentuju u odnosu na manjinsku zastupljenost i dominantne muške ili autore koji se nalaze u kanonu. Ugrešićkin roman stoji na samim počecima, vi ste rekli postmoderne, tu bi se zaista složila s vama, ali i ženske samosvjesne književnosti u našem kontekstu. Ujedno prepoznala bih i akcentirala, dakle, sam značaj junakinje. Naime, roman i junakinja po meni na neki način još uvijek čekaju da budu ostvareni kroz neku drugačiju analizu, kroz neko drugačije čitanje, kroz upotrebu nekih drugačijih strategija, kroz moć da se pronikne u ono sitno tkanje fikcije, da se istumače prevoji i zašivci, jel rekli smo da je patchwork roman, da se oživi junakinja na značajno drugačiji način i da joj se povrati ta neka životnost koju je dobila tekstom, te da se multidisciplinarno interpretiraju problemi, pitanje i ambijent u kom egzistira Štefica i u kojem egzistira i sam roman. Dakle, govorimo i o tekstu i o kontekstu.
Jedna od novih recepcija ovog romana je ova junakinja. Krajem prošle godine je pokrenuta nagrada regionalnog udruženja pobunjene čitateljke koja se zove Štefica Cvek i lep primjer. Petre, koliko ja pratim, njene knjige objavljuju jedna od najznačajnijih kuća u Hrvatskoj, to je Fraktura, pojavljuje se tu i tamo u nekim medijima, međutim nagrade i dalje zaobilaze, ne znam koliko se često o njoj piše, posebno u mainstream medijima i naročito kako, dakle koliko sadržajno i relevantno. Kakav je tvoj utisak, da li se eto od 2000-ih Dubravka Ugrešić vratila i da li je postala integralni deo scene i svog rodnog grada i matične kulture?
Pa čini mi se, mislim da posve otvoreno odgovorim, status što Brvke Ugrešić u hrvatskoj kulturi je, ne samo da ne bi rekao čudan, nego zapravo ona postoji, ona je ime, ali ona je možda ime jedan put godišnje, kada se evo kao posljednjih godina curile vijesti da je Dubravka nekako i užoj listi za Nobelovu nagradu za literaturu, postala neka vrsta ponosa, pa evo i sad imamo i mi kao nekoga ko predstavlja evo Hrvatsku. Mislim da je to naravno površinski efekt i u tom smislu nevažno. Ona naravno postoji kao referenca, kao važna referenca u jednom dijelu čitateljstva i ne bi to sad samo onda rekao da su to uvjetno rečeno ženske čitateljice ili intelektualke, mislim da je širi krug ljudi, ali ponovo rekao bi da je to manjinska Hrvatska, kako god da je definiramo. Postoji neka prešutna cenzura, rekao bi tako, mislim te knjige koje smo mi objavili, one se ne otkupljuju za javne knjižnice, mi nismo nužno dobijali subvencije ili potpore da te knjige objavimo. To je dosta čudna pozicija koju, čini mi se, Dubravka, ja mislim da to je i tema u ovom intervju u Brnjice za vještice, ona to više, rekao bi, ne doživljava tragično.
Petre, pošto sam pomenjao ovu knjigu, dobio sam pitanje na koje nisam znao odgovor oko distribucije vaših knjiga regionalno, odnosno u Srbiji.
Velika većina, znači 95% naših izdanja su dostupna kao PDF datoteke online, mogu se normalno skinuti i slobodno koristiti. Što se tiče Srbije, od samoga početka Srbi smo surađivali i danas, evo mogu reći već od ovaj naš razgovor dok ga vodimo, knjige su već dostupne u beogradskoj knjižari Beopolis. Sad ponovo da istaknem što je za nas važno, mi smo vjerojatno jedan od rijetkih hrvatskih izdavača koji objavljuje knjige redovito na srpskom. Bilo prevode, znači prevode recimo filozofske literature koji su prevedeni na srpski, pa ih mi objavimo u Zagrebu kao hrvatski izdavač, bilo da se to radi o srpskim izdavačima i da nama, evo sad slično ovaj razgovor koji mi vodimo, da nama ta komunikacija nije naprosto samo pitanje prestiža, nego uistinu zapravo u tom smislu jednako tako srpsku publiku doživljamo kao našu, jednako tako. Kako našu i evo moram reći da nam je pristup pa i u medijima širima zapravo bolje bio u Srbiji nego u Hrvatskoj.
Čuli ste temat emisije koji je bio posvećen publikaciji Dubravke Ugrešić Brnjica za vještice, a o kojoj su govorili urednik ovog izdanja Petar Milat iz Multimedijalnog instituta iz Zagreba i Marima Omeragić, teoretičarka književnosti i kulture iz Sarajeva, koja je radila intervju sa Dubravkom Ugrešić.
Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je savremeni bugarski prozni pisac i pozorišni reditelj Petar Denčev. On je autor knjige Priča, priča iz prošlog vremena, koju je u prevodu Dalibora Plečića objavila Partizanska knjiga prošle godine. Petar je sa nama putem Skype-a. Petre, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vama.
Evo, malo da te predstavimo, ti si rođen 1986. godine u Varni, dakle u gradu na obali Crnog mora, pa se taj ambijent primorski osjeća u nekim od tvojih priča. Po svom obrazovanju i profesiji si, kao što sam rekao, i pozorišni reditelj i prozni pisac, autor si više knjiga, priča i romana. Kako vidiš ovo, da tako kažem, profesionalno dvojstvo u sebi? Da li se tu mešaju rediteljska i autorska imaginacija, odnosno koliko ti režija utiče na pripoved, a koliko scensko razmišljanje utiče na konstrukciju i oblik proznog teksta?
Pa, šta da kažem, naravno ova profesionalna dihotomija je važna za meni i za prozno pisanje i za scensku režiju, uglavnom zato što pozorište koristi mnogo različitih elemenata da izgradi svoj narativ, vizuelnu sliku, muziku, glumu i tako dalje. Pa u tom smislu pisanje proze za meni uvek bio način da dam glas u prostoru nekih likova ili gledišta koji su oko nas, a i da kroz umetnost jezika da ocrtam njihovo prisustvo, njihov položaj u našem svetu. Recimo, u mnogim slučajevima bavim se prisustvom nekih likova u određenim situacijama, čak i čisto lingvistički, umesto da gradim neki deskriptivni narativ. S druge strane, pozorišna režija meni je neminovno naterala da mnogo više psihološki razmišljam o likovima u prozi, jer za meni iskustvo rada sa glumcima neprocenjivo.
Ti si 2007. godine dobio nagradu za roman, ja ću sad navesti naslove kako ih je preveo Dalibor Plečić, Kako muž ljubi dragu, a napisao si romane Tiho sunce, Mali bog zemljotresa, najnoviji roman Bi mogao da se prevede tvoj kao prevrtanje, može da se nađe.
A može i preokret.
Ili preokret. A eto, ova knjiga priča koja je prevedena na srpski, priča iz prošlog vremena, je objavljena još 2011. godine. Pa evo, da te zamolim, ako se sad osvrneš na ceo svoj prozni opus, šta te je zapravo zanimalo dok si pisao prozu, koje teme, koje prozne forme, postoje li neke stvari koje se provlače kroz tvoje knjige?
Naravno, duže vreme u periodu kada su starih dela napisana, su me zanimala egzistencijalni pitanja koje proizlaze iz problema likova. A s druge strane, često se bavim stilizacijom ovih egzistencijalnih pitanja, često svedenih, recimo, u priče na jedan znak, kao u priči Dan kada nisam prodan, gde čovek hoda svojom nogu koju je ranije izgubio, ili kao Mala kofe želim da ostarim, gde je starine alegorija na usamljenosti u svetu konzumerizma i kulta mladosti. Sa pisanjem mojih romana počeo sam sve više da se okrećem društvenim problemima današnjice i da tražim način da radim na tome da sve te situacije obuhvatim u prozu. Šta više, čini se da u mom pisanju da je previše karakteristično, ili mogu da kažem da preovladava melanholično osjećanje usamljenosti i izgubljenosti, pa mislim da u to u velikoj meri odgovara društvenoj situaciji u Bugarskoj. U tom smislu, najnoviji romani, kao što su i Mali bog zemljotrese i Prevrtanje, takođe se bavi političkim pitanjem, kako možemo postojati u društvu kojem prošlost i izjada budućnost.
Knjiga priča iz prošlog vremena. Mi smo o njoj na ovom programu razgovarali sa prevodiocem Daliborom Plečićem i sa urednikom Vladimirom Arsenićem, ali naravno ti si prava osoba za razgovor o ovoj knjizi. Ja bih izdvojio neka karakteristična mesta. Dakle, često se u tim pričama su se sretali neimenovani predeli od primorskih do gradskih, gde se radnja priča odvija, ali posebno Pariz u jednoj priči i Atina, pa su se javljale relativno često i likovi prostitutki, odnosno seksualnih radnica, kako se to kaže politički korektno, odsustvo pravog zapleta, i na nekoliko mesta se pozivao na evropski film, odnosno posebno na filmove François Ozona. Dakle, zašto Pariz, onda lake žene, to izbjegavanje zapleta u pričama i François Ozon?
Pa da, tako je. Ove priče kao diskurs u velikoj meri posmatraju svoje likove kao pozorišne slike koje, recimo, prolaze kroz različite urbane pejzaže kao kroz dekor. Moja namera je bila da urbane pejzaže da bude nešto kao stvarno kao pozorišni dekor, a ne kako neka realna egzistencijalna situacija ili egzistencijalno okruženje. U tom smislu, opisi urbane sredine su više reportažna stilizacija stvarnih mesta na kojem sam ja bio. U tom smislu, funkcionišu kao topografija, ne kao realna sredina. A s druge strane, u ovim pričama leži možda i najmelanholičniji deo meni kao autora. Sve ove se priče su priče u nečemu davno izgubljenom, nečemu što u stvarnosti ovi likovi ne mogu da dobiju. Sa psihološke tačke gledišta oni preživljaju zahvaljujući učuvanju bola. I možemo reći da se ovde prošlost i gubitak nalaze kao nešto kao retroutopija, kao nešto što se nikada neće pronaći. Zato su ovde uobičajnije takve marginalne slike kao što su prostitutki, usamljenici. A šta više, ti ljudi su i marginalni prema pop kulturi koji ih opkružuje. To je nešto što im dolazi, ali im je strano. U tom smislu zanimao mi je Pariza i cela francuska kultura koja je prisutna u knjizi kao mesto mimo popularnih klišeja o njemu, kao mesto kulture, kao mesto zabave i turizma, pre kao emigrantsko mesto, kao mesto otuđenja.
Petre, evo sad predlažem malo i da se osvrnemo na bugarsku književnu, odnosno posebno proznu scenu. Pripadaš generaciji mlađih, srednjih bugarskih prozaista. Ovde u Srbiji se prevode bugarski pisci, ali to objektivno gledano nije veliki broj, mada smo upoznali i dobre knjige, posebno Milena Ruskova, njegov, dakle, roman, Inu Valčanovu, Dejana Eneva, Zdravko Evtimovu, postoje dve ili tri antologije u poslednjih 20 godina, dakle, gde se prikazuje sama scena, i tu su, naravno, neizbežni, možda i najpopularniji i ovde u Srbiji, Georgij Gospodinov i Alek Popov. Kako ti, kao učesnik te scene, gledaš na glavne poetičke odrednice proznog mainstreama bugarske proze, dakle po čemu se ove autore i autorke odlikuju? Koje alternative, po tvojom mišljenju, nude mlađi bugarski pisci i spisateljice kojima, eto, i ti pripadaš?
Teško pitanje, jer ja moram da kažem da sam jako kritičan prema bugarskom književnom scenu. Ajde za početka da kažem da bugarskom književnom scenu u celini poslednjih 10 godina dominiraju komercijalne tendencije koje zamenjuju književnost u suštini sa lifestyle stilom pisanja, nekim sekundarnim pokušajima istorizacije i poigravanja kulturnim narativama bugarskog 19. veka i socijalizma, bilo u obliku satiričnih pokušaja ili u nekim drugim žanrovskim stilovima. Ono što nedostaje našoj sceni su uglavnom angažovani autori koji se ne plaše da se bave društvenim pitanjima dana, a i da ne upadnu u savremenu političku opoziciju konzervativaca i liberala. A recimo pre jedne decenije bio je moderno pisati urbano ili za urbane ljude, a danas je ovaj trend inferiorniji od onih koji sam ranije pomenuo. Zato je teško izvući i istuknuti glasove van poznatih imena. A ipak ima nekih mlađih autora koji što su recimo Zornica Grkova ili Vladislav Hristov, Vasil Panajotov, koji pokušavaju da pronađu svoj glas, mogu da kažem, na neki angažovan način prema recimo društvenim problemima.
Petar, ja bih sad pomenuo još jedan moment, dakle, tvoju vezu za susedne kulture, balkanske, recimo za srpsko ili druge postjugoslovenske scene, recimo kao reditelj, ti si gostovao sa komadima koji si režirao i u Srbiji, više puta režirao si i komad Maje Pelević, Pomorandžina Kora. Naši slušalci mogu da čuju kako dobro govoriš srpski, gostovao si na Kikinda Short festivalu Kratke priče, prošle godine ti je objavljena knjiga Priča ovde u Srbiji. Pa kako gledaš na ove susedne scene, odnosno šta ti je blisko, a šta ne voliš od proza, odnosno autorki i autora? Eto tvoj osvrt koji mislim da može da bude i zanimljiv i dragocen za pisce ovde.
Meni je vrlo bitno prvo da su naših kulturi jako bliski, a i puno različiti. Znači, tokom godina ja sam uspostavio razne partnerstva, prijateljstva, kulturne veze, ne samo u Srbiji, već i na čitavom postjugoslovenskom prostoru, u Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i tako dalje. A možda je jedan od glavnih razloga za ovu moju radoznalost u obližnjim kulturama perspektive koje mi pruža da upoznam svoju sobstvenu bugarsku kulturu. S druge strane, mogućnost drugačijeg pogleda je na neki način snažno vezana za jugoslovensko nasleđe koje je nepoznato za nas, što je u suprotnosti sa nacionalnim narativama, proces koji je zanimljivo posmatrati u kontekstu celokupne političke slike o Evropi. Na odnosu autora, meni je važno prisustvo autora kao Maja Pelević i Milena Marković iz Srbije, Simona Semenić iz Slovenije. Vrlo bitno mi je da sam upoznao rad na angažovanih reditelja kao pokojnog Igora Vuka Torbice, Anđelke Nikolić, Andraša Urbana, pa čak i Frlića, u kome već možemo da pričamo i kao značajan evropski reditelj. A na književnoj sceni važni su mi Sreten Ugričić, Vladimir Arsenijević, Farok Šehić, Bekim Sejranović. Najzadnije veoma su mi impresionirale najnove knjige Lane Bastašić i Milice Vučković, Uhvati zeca i Smrtni ishod atletskih povreda, koje sam pročitao na srpskom.
Boga me, to je raznovrstan i dobar izbor i regionalne i srpske književnosti. A sad mi je palo na pamet pitanje kad si pomenuo ovo jugoslovensko nasleđe, baš me zanima u bugarskoj kulturi i književnosti savremenoj kakav je odnos prema recimo socijalističkom nasleđu. Imam u vidu jedan roman koji je preveden i kod nas, Aleka Popova, Sestre Palave u Oluji istorije, gde se na jedan pomalo satiričan način i kritički govori o tom nasleđu. Piše li se o tom periodu posle Drugog svetskog rata, koliko se on osporava, nalazi li neko nešto pozitivno u tome?
Jako puno se piše. Ima nekoliko pokreta, recimo. Jedan je sentimentalistički, ako mogu tako da kažem. Recimo, ko gleda na taj socijalistički period kao retroutopija, pa ima i tih, recimo, satirični pokušaj kao Alek Popov, ali nije vrlo popularno da se gleda u Bugarskoj na taj period kao recimo nešto što mogu lako da se piše i lako da se čita o tome, jer u društvu se vidi taj period kao trauma, jer Bugarska je bio jako zatvorena kao država i recimo nije mogla da postavi veze sa ostalim kulturih i na Balkanu, a i u Evropi.
Evo, za sam kraj ovog razgovora, jedno kratko pitanje. Postoji li mogućnost da se neke od drugih tvojih knjiga, možda i najnovijih, možda i romana, ponovo objave na srpskom, s obzirom da postoji lepa saradnja između tebe i Dalibora Plečića i dobar njegov prevod u ovoj knjizi priča?
Naravno da smo pričali i mislim da je to u planu za narednih godina da Dalibor saradnju sa Partizanskom da prevodi nekih od mojih najnovih romana. Nadamo se da će to biti skoro.
A niste definisali koji?
Pa nismo.
A koji bi ti volao da bude prvi?
Ja mislim da je Mali bog zemljotresa, jer Mali bog zemljotresa i prevrtanje ili preokret su povezani tematskim i bilo bi bolje da imamo ovih knjiga na srpskom na nekim hronološki način kao su objavljeni u Bugarskoj.
Pa ovo je poziv izdavaču i podrška za ovakav poduhvat. Petre, puno hvala na ovom razgovoru i posebno hvala što smo ga vodili eto, na srpskom kojim ti odlično barataš.
Hvala puno.
A naš gost i sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Petar Denčev, savremeni bugarski prozni pisac i pozorišni reditelj. Mi smo malo razgovarali o njegovom proznom delu, pomenuli smo i knjigu Priča iz prošlog vremena, koja je dakle prevedena s bugarskog na srpski, a evo nadamo se da ćemo i uskoro imati prilike da razgovaramo i o prevodima njegovih romana. Evo na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 26. januar. Danas ste čuli Meri Momeragić iz Sarajeva i Petra Milata iz Zagreba, koji su govorili o publikaciji Dubravke Ugrišić, Brnjica za vještice, i Petra Denčeva, savremenog bugarskog proznog pisca koji živi u Sofiji, autora knjige Priča iz prošlog vremena, koji je govorio o svojoj prozi i bugarskoj književnoj sceni. A današnju emisiju Oko Balkana Radio Beograde 2 pripremili su kao snimatelji bili su Ljiljan Arsić i Vladimir Penđer, Karolina Živanović je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.